Hæstvirtur forseti. Frumvarp þingflokks Vinstri-hreyfingarinnar – græns framboðs byggir á mikilli vinnu, á sér langar rætur og hefur fengið mjög góðan hljómgrunn hjá þeim sem um málið hafa fjallað, hvort sem eru starfsmenn, hollvinasamtök eða aðrir aðilar. Að bera það á borð nú að þetta frumvarp sé sett fram einvörðungu til að tefja fyrir máli ríkisstjórnarinnar um Ríkisútvarpið er náttúrulega ekki boðlegt. Það er ekki boðlegt. Ég spurði hér einnar einfaldar spurning, hvort að ríkisstjórninni þætti það vera sanngjarnt að mál sem að snúast um sama hlutin frá stjórn og stjórnarandstöðu fá ekki að koma saman til umfjöllunar í menntamálanefnd og fara saman út til umsagnar, þannig að þeir sem fá málin til umsagnar sjáu hvaða valkostir um að tefla. Hvort þetta sé ekki sanngjarnt. Og þetta eru svörin sem að við fáum og ég ætla einfaldlega að láta hlustendum það eftir að dæma hver fyrir sig hvað er sanngjarnt í þessu efni og ætla ég ekki að hafa frekari orð um það að sinni.
Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs.